Πάντοτε, σεβασμιότατε και αγαπητοί μου αδελφοί, ευρισκόμεθα εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, εις το 17ο κεφάλαιο, εις τον 27ο στίχο. Υψίστο, τι ενέσυ ενάθου αντί ζώντων και ζώντων και διδόντων ανθομολόγηση? Δηλαδή, ποιος θα δοξολογήσει κάτω εις τον Άδην τον Κύριον αντί εκείνων που ζουν στη γη και οι οποίοι ζουν και αναπέμπουν δοξολογία προς αυτόν? Είναι δε πολύ επίκαιρος ο στίχος αυτός με την αναχώρηση ενός αδελφού σήμερα που είχαμε την κηδεία του, του Φωκίωνος, που τον γνωρίζετε, έφυγε από τον κόσμο αυτόν, ετοιμήθη και σήμερα έγινε η κηδεία του, κατά συγκυρία, σαν και σήμερα έγινε και η κηδεία του πατέρα μου, κατά ακόμη μεγάλη συγκυρία, σαν και σήμερα έγινε και η κηδεία του πατρός Παύλου. Σύμπτωση. Ας τους αναπαύσει ο Θεός εις χώραν ζώντων, με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, εντελώς συμπτωματικά, αν υπάρχει τίποτε το συμπτωματικό, έχουμε και τον στίχο αυτόν που αναφέρεται εις το μεγάλο θέμα των νεκρών, των κοιμημένων. Η έννοια του στίχου είναι ότι στον Άδη δεν μπορεί κανείς να υμνήσει και να δοξολογήσει τον Κύριον, πράγμα που είναι δυνατόν μόνον από εκείνους οι οποίοι ζουν επάνω στην γη. Λέγει ο ψαλμοδός, για να αναφερθούμε έτσι λίγο δειγματοληπτικά στο πώς ήσαν τοποθετημένοι οι Εβραίοι στο θέμα αυτό της αναχωρήσεως των κεκοιμημένων, δηλαδή των νεκρών. Λέγει στον 21ο ψαλμόν: «Τις ωφέλεια εν το αίματί μου εν το καταδίνε με εις διαφθοράν? Μη εξομολογήσετε εσύ χους ή αναγγελεί την αλήθειά σου?» Δηλαδή, ποια η ωφέλεια όταν το αίμα μου χυθεί ή αβρανίσει και έτσι κατεβώ στον τάφο και υποστώ διάλυση, μήπως μπορεί να σε υμνήσει διαλυόμενον χώμα, χους χώμα, ή να διακηρύξει την μεγαλοπρέπειά σου? Ακόμη λέγει ο ψαλμοδός εις τον 6ο ψαλμόν ότι ούτε έστεινεν το θανάτο ο μνημονεύων σου, εν δε το Άδη της εξομολογήσετε εσύ. Δηλαδή, με τα θάνατον δεν μπορεί κανείς, Κύριε, να σε θυμάται όπως όταν ζει, αφού στον Άδη δεν μπορεί κανείς να ψάλει το όνομά σου όπως όταν ζει. Ο βασιλιάς, ο ευσεβής βασιλιάς, ο Εζεκίας, είχε αρρωστήσει. Τον είχε τιμωρήσει ο Θεός για μια υπερηφανιά του. Όταν ήλθαν απεσταλμένοι από τη Βαβυλώνα, τους επέδειξε τους θησαυρούς του. Τέλος πάντων, έδειξε κάποια υπερηφάνεια, ο Κύριος τον απείλησε, του είπε ότι όλοι αυτοί οι θησαυροί θα συλληθούν, όπως και έγινε, από τους Βαβυλωνίους, και όλα αυτά του τα λέγει ο προφήτης Ισαΐας, και συνεπώς είναι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, εις το 38ο κεφάλαιο, λέγεται εξής: όταν αρρώστησε ο Εζεκίας ήταν προσθάνατον, γιατί του λέγει ο Θεός: ετοίμασε τη διαθήκη σου, φεύγεις. Και εκείνος γύρισε, λέγει, προς την πλευρά του τείχου και έκλαψε. Μεταξύ εκείνων που προσευχήθηκε αναφέρονται και τα εξής: «Ουγάρ», λέει στον Θεόν, «Ουγάρ η ενάδου ενέσους είσαι», γιατί στον Άδη δεν μπορούν να σε υμνήσουν οι άνθρωποι. «Ουδέ ή αποθανόντες ευλογήσους είσαι. Ούτε να σε ευλογήσουν, να σε δοξάσουν, δηλαδή εκείνοι οι οποίοι πέθαναν. Ουδέ ελπιούσιν ή ενάδου την ελεημοσύνη σου. Ούτε ακόμη εκείνοι που είναι στον Άδη μπορούν να περιμένουν το έλεος σου. Δεν υπάρχει έλεος στον Άδη. Δεν υπάρχει η παρουσία σου εις τον Άδη. Πρόκειται περί μιας ζωφεράς περιγραφής του Άδου, όπως την έβλεπε η Παλαιά Διαθήκη, και δικαιολογημένα θεωρείται ο Άδης σαν ένας υπόγειος χώρος, ολότελα σκοτεινός, ζωφερός, σκοτεινός, ολότελα απόλυτος σκότος, που οι ψυχές εκεί περίμεναν την Ανάσταση, γιατί υπήρχε η ελπίδα της Αναστάσεως, περίμεναν την Ανάσταση, αλλά έμεναν εκεί λυπημένες οι ψυχές εις αυτών των ζωφερών, σκοτεινών, απαράκλητων τόπων. Έτσι μέσα στον Άδη δεν μπορούσε κανείς, βέβαια, όπως το λέγει εδώ ο Ψαλμωδός, βεβαίως θεοπνεύστος, να δεχθεί την ελεημοσύνη του Θεού. Την ελεημοσύνη του Θεού, όπως το λέει ο Εζεκίας, το γράφει ο Ισαΐας. Όσοι λοιπόν, καλύτερα όλοι οι δίκαιοι και οι προφήτες, εκεί θα πήγαιναν. Όλοι μα όλοι, ανεξαίρετος όλοι, εκείνο ο Αδάμ και η Εύα, εκεί ήτο, θα το δούμε στη συνέχεια, ο Άβελ μαζί με τον Κάιν, εκεί ήτο και οι προφήτες και οι δίκαιοι και ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ, όλοι εκεί ήσαν. Έτσι λοιπόν όλοι οι δίκαιοι και οι ευσεβείς και οι προφήτες εφοβούντο τον θάνατο, τον εφοβούντο, διότι θα τους οδηγούσε εις τον Άδη. Μάλιστα θεωρείτο και ο τάφος πολλάκης, εδώ μια εικόνα είναι φυσικά, σαν το στόμιον του Άδου, διότι φυσικά πριν ταφεί κανείς, ήδη η ψυχή του επήγε εις τον Άδη, δεν τίθεται θέμα, αλλά κατά έναν πιο αισθητοποιημένο τρόπο, πιο αισθητοποιημένη έκφραση, θεωρείτο ο τάφος, το στόμιον, το άνοιγμα, η πόρτα του Άδου. Πρέπει λοιπόν εδώ όμως να διευκρινίσουμε ότι ο Άδης δεν είναι η κόλαση. Αυτό πολλάκι σας το έχω εξηγήσει, ότι ο Άδης δεν είναι η κόλαση, αλλά τι είναι ο τόπος. Τη λέξη τόπο τη βάζω εντός εισαγωγικών. Είναι ο οικείος τόπος, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, των ψυχών. Λέγει ότι όταν η ψυχή φύγει από τον άνθρωπο, χωριστεί από την σωματική του, το σωματικό μέρος, τότε πηγαίνει εις τον οικείον αυτής τόπον. Αυτό που τονίζεται, όπως σας είπα, είναι η ζωφερότηση του Άδου, αλλά και η τελεία απραγία των ψυχών, απραγεσμένων οι ψυχές, τελείως απραγές, δεν πάτουν απολύτως τίποτα. Ακόμη εκεί στον Άδη δεν υπάρχει η κοινωνία με το Θεό, αλλά δεν υπάρχει και η κοινωνία με τους ζώντας ανθρώπους. Δεν επικοινωνεί δηλαδή η ψυχή του και κοιμημένου, επιτρέψτε μου να το λέω, του νεκρού, θα σας εξηγήσω κάτι παρακάτω, του νεκρού με τους εδώ ζώντας. Δεν υπάρχει καμία κοινωνία. Μάλιστα διορθώνει μια συνήθεια που υπήρχε στην, μια αντίληψη που υπήρχε στην εποχή του Ιερού Χρυσοστόμου και τη διορθώνει ο Ιερός Πατήρ, και η οποία δυστυχώς υπάρχει και μέχρι σήμερα, ότι η ψυχή του και κοιμημένου, του νεκρού, γυρίζει γύρω από το σπίτι του. Γι' αυτό βάζουν νερό, βάζουν φαγητό και ό,τι άλλο. Ναι, ναι, βάζουν φαγητό, ό,τι θα τι να φάγει, όπως και στα λεγόμενα νεκρόδειπνα. Θα το δούμε αυτό αν προλάβουμε σήμερα, ελπίζω να προλάβουμε. για αυτά τα νεκρόδειπνα που τρώγουν περί το μνήμα του νεκρού, και πιστεύεται και από την αρχαιότητα, διότι ήταν η συνήθεια και των αρχαίων αυτή, αλλά και πέρασε και μέσα στον χριστιανισμό, στην εκκλησία αυτή η αντίληψη, ότι μαζί τους τρώει και η ψυχή του νεκρού. Λέγει λοιπόν ο Ιερός Χρυσόστομος ότι η ψυχή του και κοιμημένου του νεκρού δεν βρίσκεται ούτε στο σπίτι, ούτε περί το σπίτι, ούτε περί των τάφων, ούτε γίνει η άλλη αντίληψη ότι η ψυχή πηγαίνει στους τόπους εκείνους που κάποτε έζησε, πέρασε, θερυπίν εγώ, αν πεθάνω, και αν πεθάνω εδώ θα πάει η ψυχή μου στην Αθήνα, θα γυρίσει στους τόπους όλους. Αν πήγα στη Θεσσαλονίκη θα πάει στη Θεσσαλονίκη, αν πήγα στα Γιάννενα θα πάει στα Γιάννενα. Είναι παραμύθια αυτά. Πού πηγαίνει, λέει ο Άγιος Πατήρ, εις τον οικείον αυτής τόπων. Αν μου πείτε ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια κάποτε σημάδια της παρουσίας δίθεν της ψυχής, σας πληροφορώ. Δεν είναι η ψυχή, αλλά είναι οι δαίμονες που προσποιούνται την παρουσία της ψυχής. Το δε αποκορύφωμα της όλης αυτής της ιστορίας είναι ο γνωστότατος σε όλους μας πνευματισμός, που μιμούνται οι δαίμονες την ψυχή του κεκοιμημένου. Έτσι, ένα πολύ τυπικό παράδειγμα είναι στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ανακάλεσε ο Σαούλ διαμέσου μίας medium, δηλαδή μιας μεσάζοντος, medium θα πει μεσάζον, εκάλεσε το πνεύμα του Σαμουήλ του προφήτου, και μάλιστα εκεί τα χαρακτηριστικά δίδει, δεν βλέπει τίποτα ο Σαούλ, βλέπει αυτή όμως τα χαρακτηριστικά της παρουσίας του, ήταν εκείνο όταν ζούσε. Φορούσε διπλοίδα, ένα είδος ειδικού παλτού, ειδικού χιτόνος κλπ. Και εκεί βέβαια δίδει και μία απάντηση στην ερώτηση του Σαούλ. Και ακόμη αυτό το δίθεν πνεύμα του Σαμουήλ αποκαλύπτει στο medium, στη γυναίκα αυτή, την πνευματίστρια, αποκαλύπτει την ταυτότητα του Σαούλ, διότι είχε πάει incognito, είχε πάει κρυφά με χωριάτικα ρούχα και έκρυψε τη βασιλική του ιδιότητα και τρόμαξε αυτή κλπ. Έχουμε τυπική περίπτωση. Προσέξτε, οι δαίμονες μιλούν εκεί. Ο γνωστός, γνωστότατός μας πνευματισμός, που υπάρχει όσο υπάρχει ο άνθρωπος και δρά πάντοτε. Και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που καταφεύγουν. Θυμούμαι κάποτε μία κυρία που έλεγε στην Αθήνα, όχι από εσάς, έλεγε ότι έβρισκε παρηγορία εις των πνευματισμών, διότι εκαλείται το πνεύμα του συζύγου της με τον οποίον επικοινωνούσε. Δεν επικοινωνούν οι ψυχές, δεν επικοινωνούν. Σας το ξαναλέγω άλλη μία φορά, είναι εις των οικείων τόπων. Μόνον οι δαίμονες είναι εκείνοι που προσποιούνται τις ψυχές των κεκοιμημένων, και έτσι δίδεται αυτή η εντύπωση της επικοινωνίας. Ακόμη θα ήθελα να σας θυμίσω την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Εκεί δίδεται μια εικόνα του Άδου, στον οποίο Άδη βρίσκεται ο πλούσιος. Αλλά θα ήθελα να σας έλεγα ότι η παραβολή αυτή που είπε ο Κύριος δεν είναι όπως ήταν πριν έλθει ο Κύριος, αλλά είναι η κατάσταση μετά την έλευση του Χριστού, γιατί εκεί δείχνει δύο χωρισμένες καταστάσεις. Δείχνει τον Αβραάμ, ο οποίος σαν να μην μιλάει ότι είναι στον Άδη, εις τους κόλπους του οποίου, κόλπος θα πει αγκαλιά, και αγκαλιά, κόλπη Αβραάμ είναι ταυτόσιμον, τώρα πια στη θεολογική και εκκλησιαστική μας γλώσσα, ταυτόσιμος η έκφραση με τον παράδεισον. Δείχνει λοιπόν μία χωρισμένη κατάσταση. Οικονομείται μία συνομιλία για να σταθεί η παραβολή. Το παράδειγμα αυτό που είπε ο Κύριος και βάζει να ομιλεί ο Αβραάμ με τον πλούσιον, ο οποίος είναι εις τον Άδην. Ποιον Άδην? Τον παλιόν Άδην, όπως τον εγνώρισε η Παλαιά Διαθήκη. Και οικονομείται εκεί η συζήτηση, αλλά λέγει όμως ο Αβραάμ: παιδί μου, δεν είναι δυνατόν ούτε εσύ να έλθεις σε εμάς, ούτε εμείς να περάσουμε σε σένα. Γιατί? Διότι χάσμα μέγα εστήριχτε μεταξύ ημών και ημών. Δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσουμε. Δείχνει την απέραντη, την ασύλληπτη απόσταση ανάμεσα στον Αδή και σε εκείνο που θα δημιουργεί το μετά από την κάθοδο, θα το δούμε παρακάτω, μετά από την κάθοδο του Χριστού εις τον Άδη, και που πια δεν είναι ο Άδη αλλά είναι ο Παράδεισος. Γιατί ο Παράδεισος είναι ένα τμήμα του παλαιού Άδου, θα το δούμε στη συνέχεια. Κόλπος, σας είπα θα πει αγκαλιά, είναι ακόμη ταυτόσιμος η έκφραση, όχι μόνο με τον Παράδεισον αλλά και με την ανάπαυση. Αναπαύεται εις τους κόλπους του Αβραάμ, δηλαδή έχει ανάπαυση. Αντιθέτως, εις τον χώρο του Άδου δεν υπάρχει ανάπαυση. Τι λέγει ο πλούσιος της παραβολής? Οδυνόμε. Οδυνόμε, λέγει, εν τη φλογή ταύτη. Ξεράθηκα από τη δίψα. Δεν υπάρχει λαρίγγι, δεν υπάρχει, γιατί το σώμα έμεινε στον τάφο, εικόνα. Και λέγει, βάψον, στείλε, λέει, το Λάζαρο. Και εκεί είπε ο Αβραάμ, δεν μπορεί να έρθει, να απλώς να βάλει το δάχτυλό του μέσα στο νερό και να έρθει να μου αναψύξει λίγο τα χείλη, τα οποία καίγονται. Μία εικόνα δηλαδή φρίκης. Αλλά πρέπει να σας πω όμως ότι ο Άδης δεν είναι η κόλαση. Σας το είπα και προηγουμένως. Πράγματι, όταν ο Χριστός κατέβηκε εις τον Άδη, κατέβηκε όχι ως εχμάλωτος του Άδου, αλλά σαν θριαμβευτής και σαν σκυλευτής του Άδου. Σκυλευτής θα πει λαφυραγωγός, αυτός ο οποίος λαφυραγώγησε τον Άδη, του πήρε ό,τι είχε, δηλαδή στάθηκαν λάφυρα αυτά που πήρε. Τι πήρε? Τους δικαίους. Σε αυτή την κατηγορία, είπαμε και προηγουμένως, είναι οι προφήτες, είναι όσοι στο Θεό εδιρέστησαν από την εποχή του Άβελ. Θέλετε ακόμη και τον Αδάμ και την Εύα. Γι' αυτό στην εικονογραφία μας δείχνουμε ότι παίρνει μαζί του ο Κύριος που κατήλθε στον Άδη, παίρνει μαζί του τον Αδάμ και την Εύα. Και αυτοί οδηγήθηκαν στον Παράδεισο. Δηλαδή, τμήμα του Παραδείσου, τμήμα του Άδου έγινε Παράδεισος. Σκυλευτεί λοιπόν ο Κύριος. Δεν είναι θύμα του Άδου, αλλά είναι Κύριος του Άδου. Επήρε, όπως σας είπα, τους απαιώνους, αγίους και δικαίους. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτός ο Παράδεισος, ο οποίος αντιδιαστέλλεται με την Βασιλεία του Θεού, όπως αντιδιαστέλλεται ο Άδης με την κόλαση. Έτσι αντιδιαστέλλεται, θα πει, χωρίζει, διαφέρει, αυτό θα πει, αντιδιαστέλλεται και ο Παράδεισος με τη Βασιλεία του Θεού. Ο Παράδεισος δεν είναι η Βασιλεία του Θεού. Απλώς σας είπα, είναι ο τόπος πάντα εντός εισαγωγικών μόνο των ψυχών. Στη δευτέρα περίπτωση, που στη Βασιλεία του Θεού, θα είναι ο πλήρης άνθρωπος. Τώρα δεν είναι ο πλήρης, είναι οι ψυχές μόνο. Το σώμα έμεινε στον τάφο, έμεινε στην γη. Όταν θα έχουμε την Δευτέρα του Χριστού παρουσία και την Ανάσταση των νεκρών, τότε θα ληφθούν τα σώματα άφθαρτα, άφθαρτα, τα παλαιά σώματα. Μη σας κάνει εντύπωση, τα παλαιά σώματα άφθαρτα και αφάνατα, τα οποία θα επανενωθούν με τις ψυχές που τα έχασαν τα σώματά τους, και τότε θα εισέλθουν στην Βασιλεία του Θεού. Ώστε λοιπόν στη Βασιλεία του Θεού η είσοδος θα γίνει με τα σώματα. Αντίστοιχα, εις την κόλαση, η είσοδος των ψυχών που είναι τώρα εις τον Άδη θα γίνει με τα σώματα. Οπότε στην κόλαση, που δεν είναι αυτή τη στιγμή κανένα, ούτε οι δαίμονες για τους οποίους έγινε η κόλαση, ούτε οι δαίμονες το ζήτησαν από τον Κύριον να μην τους στείλει πριν την ώρα τους εις την κόλαση, θα είναι οι άνθρωποι πλήρης με τα σώματά τους. Εις τον παράδεισον είπαμε ότι υπάρχει ανάπαυση τώρα που είναι οι ψυχές, υπάρχει η μακαριώτης, υπάρχει και η παρουσία του ακτίστου φωτός. Το ακτιστόν φως είναι φορέας όλης της θεϊκής μακαριότητος, όπως υπάρχει και η θέα του Χριστού, από τον οποίο βέβαια ποτέ δεν χωρίζονται εκείνοι που αγάπησαν τον Χριστό. Ποτέ δεν χωρίζουν. Ο Χριστός είναι ορατός, είναι πανταχού παρόν, και είναι πανταχού παρόν, ναι ναι, η ανθρωπίνη του φύσης είναι πανταχού παρούσα, μη σας κάνει εντύπωση, είναι πανταχού παρούσα, το επαναλαμβάνω, ένεκα της υποστατικής ενώσεως μετά του Θεού Λόγου. Επειδή είναι πανταχού παρόν ο Θείος Λόγος, ο Θεός Λόγος, έτσι και η ανθρωπίνη φύση είναι πανταχού παρούσα. Αυτό σημαίνει μόνον εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Είναι εκείνο που λέει ένα ωραίο τροπάδιο της περίοδου του Πάσχα, ότι ήσουν να λέγει στον Άδη μεταψυχής στον ουρανό, επάνω, στη γη, παντού. Ενάντου δε μεταψυχής εν παραδείσω μεταλληστού κλπ. Δηλαδή ο Χριστός, προσέξατε, είναι πανταχού παρόν. Έτσι είναι στη βασιλεία του, στη βασιλεία του, γιατί αλήλθε με την ανθρωπίνη του φύση. Είναι στον παράδεισο, είναι στη γη, είναι παντού ο Χριστός. Και εγώ μαζί σας, λέει ο Χριστός, θα είμαι, λέει στους μαθητάς του, και εννοούσε μέχρι που να τελειώσει ο αιώνας, δηλαδή η ιστορία. Και βέβαια εννοούσε ότι θα είναι με τους πιστούς, δηλαδή με την εκκλησία του που αποτελεί σώμα του, μέχρι που να τελειώσει η ιστορία. Είναι λοιπόν και εις την γη ο Χριστός. Παντού λοιπόν, έτσι και εις τον παράδεισον, αφού είναι μετά του ληστού και τον βλέπει ο ληστής, τον θεωρεί ως ψυχή όμως ο ληστής, εκεί τον βλέπουν και όλοι οι Άγιοι. Εν τούτης, επειδή λείπει το σώμα των Αγίων, όσοι είναι στον παράδεισο είναι Άγιοι. Και ο χθεσινός αδελφός που έφυγε άνοιξε όθη του παραδείσου, άνοιξε όθη της σωτηρίας, το ελπίζουμε, βλέπει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αλλά δεν υπάρχει, λέγονται Άγιοι όλοι αυτοί, Άγιοι λέγονται, δεν είναι μόνο αυτοί οι κάποιοι Άγιοι τους οποίους ονοματίζουμε και έχουμε στο εορτολόγιο, αλλά δεν είναι πολύ ευχαριστημένοι, γιατί λείπει κάτι, λείπει το σώμα. Ναι, ευτυχής, αλλά δεν είναι πλήρης η μακαριώτης, είναι ελλιπής μακαριώτης. Αναμένεται μετά κάποιας σχετικής αγωνίας η Ανάσταση των νεκρών. Στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Παράδεισος παριστάνεται με το κάτω μέρος του θυσιαστηρίου του Θεού. Είναι μία εικόνα, δείχνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά του είναι το θυσιαστήριο, όπως κάθε θυσιαστήριο και στην Παλαιά Διαθήκη, που ήταν το θυσιαστήριο έξω, έξω από τα Άγια των Αγίων, μέσα που ήταν εκεί φωτός διαθήκης, η λαστήριος πλάκα κλπ, τα χερουβίμ, εκεί θεωρείται ο θρόνος του Θεού. Εξάλλου αυτό το υλικό σαν εικόνες λαμβάνεται, και έχουμε όλες αυτές τις περιγραφές μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Προσέξτε, αυτό που είτο εις τα Άγια των Αγίων είτο ο θρόνος του Θεού, εκεί ανεπάβετο ο Θεός. Έξω από το καταπέτασμα ήταν το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων. Προσέξτε, των θυμιαμάτων. Και έξω από το ναό, λίγα μέτρα έξω από την πύλη, ο ναός ήταν στραμμένος αντίθετα από ότι είναι ο χριστιανικός μας ναός, εντελώς αντίθετα, για κάποιο λόγο. Εκεί ήταν το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, δηλαδή των θυσιών ζώων κλπ. Κλπ. Ηλαστήριων θυσιαστήριων. Ενώ το θυσιαστήριο των θυμιαμάτων ήταν ίσως μην ευωδίας και δόξης του Θεού, και το έξω βεβαίως είχε αυτό, αλλά κυρίως ήταν θυσίες ηλαστήριες. Προσέξτε, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι αυτή η ίδια εικόνα, η ίδια. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε αυτήν την εικόνα, κάτι να πούμε, ότι οπωσδήποτε οι Άγιοι που έφυγαν από τον κόσμο αυτόν αναπαύονται. Λέμε, ύστερα από μία μακροχρόνια αρρώστια που πάσχει κάποιος, ξεκουράστηκε, λέμε. Αυτό δεν είναι ξεκούραση. Αν το θέλετε, αν κανείς είναι αμαρτωλός, πηγαίνει σε χειρότερες καταστάσεις. Εάν είναι όμως όχι αμαρτωλός, δηλαδή συγχωρεμένος άνθρωπος, συγχωρέθηκε, συμφιλιώθηκε με τον Θεό, κατηλάγει μετά του Θεού, τότε βέβαια αναπαύεται και σωματικά, γιατί ξέφυγε πια από εκείνη την σωματική ταλαιπωρία, η οποία δεν είναι μικρή. Όλοι την έχουμε δει, τη βλέπουμε στα νοσοκομεία, στους αρρώστους μας, είναι φοβερή αυτή η ταλαιπωρία. Βέβαια δεν μιλάμε για αυτήν την ανάπαυση, μιλάμε για την ανάπαυση των ψυχών. Ακούστε πως το λέγει λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως: «Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες απάρτη». Το βάρος πέφτει στην περικοπή σε αυτό το απάρτη. Ευτυχισμένοι οι νεκροί, οι εν Κυρίω νεκροί, που πέθαναν εν Κυρίω, λέγει, από εδώ και μπρος. Απάρτη, από άρτη, από εδώ και μπρος. Τι θα πει από εδώ και μπρος? Μετά την Ανάσταση του Χριστού. Και εδώ είναι ένας υπαινιγμός, ότι ο Άδης που είχε τους δικαίους δεν είναι πια ο σκοτεινός και ζωφερός Άδης, αλλά είναι ο Παράδεισος. Γιατί δεν θα έλεγε ευτυχισμένοι οι νεκροί από εδώ και μπρος, και το από εδώ και μπρος, επαναλαμβάνω, είναι μετά την Ανάσταση του Χριστού. Ναι, λέγει το Πνεύμα. Ποιο Πνεύμα? Το Άγιον Πνεύμα. Αυτό που πληροφορεί τους πιστούς μέσα στην Εκκλησία. Ναι, είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Να το. Για να ξεκουραστούν, λέγει, να αναπαυθούν από τους κόπους των. Ποιους κόπους? Είναι η κόπη, αγαπητοί μου, το να έχεις την χριστιανική ιδιότητα. Διότι κι άλλοτε σας το είπα, είναι γραμμένο και στο βιβλίο της Αποκαλύψεως και αυτό, το ρήμα βαστάζω το λέγει ο Κύριος για τον Παύλο εις τον Ανανία, κι όπου αλλού γραμμένο, αυτός λέει θα βαστάσει το όνομά μου. Το να κρατήσεις το όνομα του Χριστού είναι βαρύ πράγμα. Γι' αυτό χρησιμοποιείται όχι το ρήμα κρατώ, αλλά το ρήμα βαστάζω, που σημαίνει ασήκωτο πράγμα. Καλύτερα, σηκώνεται, αλλά παρέχει πολύν κόπον. Και αυτός ο κόπος, από αυτόν τον κόπον, τώρα αναπαύεται ο πιστός που κράτησε το όνομα του Χριστού εδώ στη γη. Δηλαδή, με το να είναι χριστιανός. Και συνεχίζει το βιβλίο της Αποκαλύψεως: είναι αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Και είδαμε ότι δεν είναι τι άλλο παρά αυτός ο κόπος του πνευματικού αγώνος, το να κρατάς το όνομα του Χριστού, το να βαστάζεις και το να είσαι ο πνευματικός άνθρωπος σε έναν κόσμο δύσκολο, διαστραμμένο και αντιτιθέμενο. Αυτό αναμφισβήτητα δημιουργεί κόπον. Αλλά συνεχίζει και λέγει αυτά γραμμένα στο 14ο κεφάλαιο: τα δε έργα αυτών ακολουθεί μετά αυτών. Α, ότι τα έργα ακολουθούν. Ναι αγαπητοί, ούτε χρήματα θα πάρουμε μαζί μας, ούτε έπιπλα, ούτε σπίτια, ούτε χωράφια, τίποτε. Μόνο τα καλά μας έργα. Και τα καλά έργα δεν είναι, μη πάει το μυαλό σας μόνον η ελεημοσύνη, σπουδαία η ελεημοσύνη. Τα καλά έργα, αγαπητοί μου, είναι ο καρπός της πνευματικής ζωής. Είναι ο καρπός της πνευματικής ζωής. Και όχι μόνο στενά, πολύ στενά, το θέμα των ελεημοσυνών. Πάντως, αν θα θέλατε να περάσετε τα χρήματά σας, ξέρετε, πολλές φορές μη χανευόμεθα αν είμαστε σε ένα τόπο, πώς να περάσουμε από κάποιο τελωνίο, από, ξέρω εγώ, κάποια χρήματα, κάποιες λίρες, κάποιο χρυσάφι. Μη χανευόμαστε. Τι τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε? Θυμάμαι στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο κάποιος Εβραίος ήθελε να ξεφύγει από τη Γερμανία και είχε πολλές λίρες αυτός. Έπιασε λοιπόν τις σε χιτήριο και τις έκανε φτερά του αυτοκινήτου. Έβγαλε τα φτερά του αυτοκινήτου και έκανε χρυσά τα φτερά του αυτοκινήτου. Πέρασε και μία μπογιά από πάνω για να φύγει από τη Γερμανία. Αλίμωρο, γι' αυτόν τον έπιασαν, γι' αυτό και έγινε γνωστή και η αυτή η ιστορία. Θέλετε να βρούμε έναν τρόπο να περάσουμε από τελωνία και λοιπά τα χρήματά μας? Δεν είναι παρά η ελεημοσύνη. Το είπε ο Χριστός καθαρά. Ακούστε πως το είπε: δώσατε ελεημοσύνη, λέει, εκ του μαμονά της αδικίας. Μαμονάς ήταν μια θεώτηση δωλολατρική, αντίστοιχη με τον δικό μας Ερμή, όπως είναι ο κερδός Ερμής, ο Ερμής του εμπορίου, ο θεός του εμπορίου. Έτσι το ο μαμονάς ήταν ο θεός του χρήματος και λέγεται ο μαμονάς. Επειδή όμως τα χρήματα πολλές φορές ο διάβολος κάθεται, γι' αυτό λέμε μαμονά, λέμε τον διάβολο. Ενώ δεν είναι, σας είπα, είναι ο θεός του χρήματος. Και τι λέει τώρα ο Κύριος? Ποιήσατε φίλους εκ του, εκ της αδικίας του μαμονά. Δηλαδή, πώς θα ποιήσω με φίλους τους φτωχούς? Δώσατε χρήματα, ώστε εκείνοι να σας υποδεχθούν στη Βασιλεία του Θεού. Δηλαδή θα έχουν περάσει από τελωνία κλπ. Κλπ. Τα χρήματά σας και θα σας υποδεχθούν τα χρήματά σας εκεί στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θέλει να πει. Έτσι περνάμε τους θησαυρούς μας στη Βασιλεία του Θεού. Είναι εκπληκτικό. Όχι ότι έχουμε ανάγκη από χρυσάφι και χρήματα στη Βασιλεία του Θεού. Όχι. Αλλά θα μας εξασφαλίσουν τι? Ό,τι ακριβώς εξασφαλίζουν τα χρήματα. Τι εξασφαλίζουν τα χρήματα? Άνεση. Γι' αυτό έχουμε τα χρήματα. Να έχουμε άνεση, σπίτια, καλοριφέρ, air conditions και ό,τι άλλα τέτοια πράγματα. Ωραία φαγητά, περιπάτους, ταξίδια, θαλάσσια και υπέρυγεια και επίγεια. Δηλαδή άνεση. Επειδή στον παράδεισο και στη Βασιλεία του Θεού υπάρχει η άνεση, η ανάπαυση, αυτό θα έχει πετύχει. Την άνεση, την ανάπαυση με τις ελεημοσύνες που έχεις κάνει. Ξαναγυρίζουμε να δούμε που σας είπα ότι είναι ο παράδεισος το θυσιαστήριο του πρώτου θρόνου του Θεού. Γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως το 6ο κεφάλαιο: είδων, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, υποκάτω του θυσιαστηρίου τας ψυχάς των εσφαγμένων δια των λόγων του Θεού και δια την μαρτυρία του αρνίου ειν ήχων. Δηλαδή είδα κάτω από το θυσιαστήριο. Γιατί από κάτω? τις ψυχές εκείνων που εσφάγησαν δια τον Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του αρνίου. Το αρνίον είναι ο Ιησούς Χριστός. Μαρτυρία τι θα πει? Ομολογία, την οποία είχαν. Δηλαδή εδώ αναφέρεται στους μάρτυρες, μάλιστα μάρτυρες αίματος αν το θέλετε, αλλά καθένας ο οποίος βαστάζει την μαρτυρία του Ιησού Χριστού είναι ένας μάρτυρης. Άλλοτε είναι αίματος και άλλοτε είναι μάρτυρης συνειδήσεως. Και μην νομίσετε ότι η μαρτυρία ή το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι μικρή σημασία. Το μαρτύριο του αίματος είναι, θέλετε ένα λεπτό, θέλετε μία ώρα, θέλετε μία ημέρα, θέλετε δύο, τρεις, πέντε μέρες, αν σε βασανίζουν. Το μαρτύριο της συνειδήσεως είναι μια ολόκληρη ζωή. Αναφέρεται για αυτό το μαρτύριο της συνειδήσεως η Καινή Διαθήκη, νομίζω ο Άγιος Ιάκωβος αδελφός, δια τον Λότ, τον δίκαιον Λότ, ο οποίος υπέφερε βλέποντας τις φοβερές αμαρτίες αυτής της πόλεως που κατοικούσε, των Σοδόμων. Υπέφερε. Αυτό είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως. Είναι δίκαιος. Σώθηκε ο Λότ. Για να δείτε δηλαδή ότι πράγματι δεν είναι μόνο το μαρτύριο του αίματος, είναι και το μαρτύριο της συνειδήσεως. Και στη συνέχεια, και έκραξαν ποιοι? Οι εσφαγμένοι. Πού? Κάτω από το θυσιαστήριο. Έκραξαν φωνή μεγάλη, λέγοντες, με μεγάλη φωνή. Γιατί? Για να ακουστούν. Το να ακουστούν εντός εισαγωγικών το βάζω. Ωραία έκφρασή σου. Τι είπαν? Έκραξαν. Έως πότε? Ξέρετε, όταν χρησιμοποιούμε την έκφραση έως πότε, ποτέ δεν τη λέμε με ήρεμη φωνή. Τη λέμε κάποτε έτσι αγανακτισμένα, ανυπόμονα. Έως πότε επιτέλους λέμε? Έως πότε? Δεν λέγεται λοιπόν με ήσυχη ήρεμη φωνή. Γι' αυτό έκραξαν. Γι' αυτό έκραξαν, το ρήμα έκραξαν. Έως πότε ο Δεσπότη, ο Άγιος και ο Αληθινός, ου κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών επί των κατοικούντων επί της γης? Είναι μια μεγάλη περίφραση κατά λέξη ό,τι ακούσατε. Εσύ ο Δεσπότης, ο Άγιος, ο Αληθινός, γιατί δεν εκδικείς το αίμα μας που χύθηκε πάνω στη γη? Είτε το αίμα εντός αγωγικών της συνειδήσεως, είτε το αίμα το πραγματικό από τις φλέβες μας που μας το αφήρεσαν οι δήμοι μας. Αυτό είναι κατά λέξη. Θέλει να πει αυτή η μεγάλη περίφραση, πότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, να πάρουμε το σώμα μας, γιατί το χάσαμε στο μαρτύριο. Αυτό θέλει να πει. Βλέπετε λοιπόν ότι αφενός που ζητούν την Ανάσταση των νεκρών δεν έχουν απόλυτη μακαριότητα, αφετέρου διότι βρίσκονται κάτω από το θυσιαστήριο. Να λογαριάστε ότι αυτό εδώ είναι το βήμα ένα θυσιαστήριο και υπάρχει μια καταπακτή, και εκεί μην το πείτε ότι είναι καταπακτή, εικόνα είναι αυτή, μια καταπακτή, και εκεί είναι μέσα σε ένα χώρο οι ψυχές των δικαίων. Αυτό λέγεται παράδεισος. Συνεπώς ο παράδεισος είναι, παρουσιάζεται σαν ο χώρος κάτω από το θυσιαστήριο, το οποίο θυσιαστήριο είναι απέναντι από τον θρόνο του Θεού. Και δόθη αυτή σε κάστο στολή λευκή, ενδιαφέρον για μας αυτό, και ερέθη αυτής, τους υπόθηκε, ή να αναπαύσονται την χρόνων μικρών. Ξεκουραστείτε, αναπαυθείτε. Τι είπε ο άγγελος εις τον Δανιήλ? Και τώρα λέει Δανιήλ, αναπαύσου. Διότι ο Δανιήλ θα πήγαινε στον Άδη αφού είσαι 4-5 αιώνες προ Χριστού, αλλά πηγαίνοντας ο Χριστός θα έβρισκε την ανάπαυση στον παράδεισο. Έτσι χρόνων μικρών, παρακαλώ, επαναλαμβάνω, χρόνων μικρών, να το πω για τρίτη φορά, χρόνων μικρών, λίγο. Άωστε λοιπόν το τέλος δεν είναι μακριά, δεν είναι χιλιάδες χρόνια όπως θα ήθελαν κάποιοι να λένε. Είδατε, χρόνων μικρών, έως πληρώσωση. Και οι σύντουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών, οι μένοντες, αποκτένεστε ως και αυτοί. Αυτό το πληρώσωση θα πει να γεμίσουν. Σαν τρόπον την άφος, να το πω, ένα τευτέρι, ένα λογιστικό βιβλίο που γράφονται ονόματα. Εξάλλου περί λογιστικού βιβλίου με ονόματα δεν είναι ξένο στην Αγία Γραφή. Τι είπε ο Χριστός στους εβδομήκοντα? Μη χαίρετε γιατί κάνετε θαύματα, αλλά χαίρετε γιατί τα ονόματα σας γράφτηκαν στον ουρανό. Γράφτηκαν στο τευτέρι της αιωνίου ζωής. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όταν το τευτέρι αυτό, το δευτέρι αν το θέλετε, το λογιστικό βιβλίο αν θέλετε, γεμίσει, αυτό θα πει έως πληρώσωση γεμίσει. Δεν είναι για να γραφτεί κανείς άλλος πια. Πότε θα γεμίσει? Γιατί ακόμη δεν γέμισε. Θα γεμίσει από τους συνδούλους σας, εκείνοι που ζουν στη γη και θα ζουν έως όταν τελειώσει η ιστορία, έως όταν έρθει αυτό το πλήρωμα, το γέμισμα, που και αυτοί θα δώσουν τη μαρτυρία ή τη συνειδήσεως ή του αίματος. Σκεφτείτε αγαπητοί μου, βλέπετε και οι αδελφοί αυτών, οι μέλλοντες αποκτένεστε, εκείνοι οι οποίοι πρόκειται να φωνευτούν να μαρτυρήσουν, ως και αυτοί, όπως και εκείνοι που ήδη είναι εις τον παράδεισο, κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού. Μπορείτε να το φανταστείτε αυτό, ότι και εδώ ανάμεσά μας, μακάρι όλοι, να υπάρχουν μέλλοντες μάρτυρες, δίκαιοι και ευσεβείς, μακάρι όλοι, αλλά και να δώσουμε και τη μαρτυρία του αίματος ή τη μαρτυρία, ξέρω εγώ, της συνειδήσεως, το μαρτύριο καλύτερα της συνειδήσεως. Το φαντάζεστε? Ότι υπάρχει αυτή η συνέχεια μέσα στην ιστορία, ότι εμείς είμαστε συνέχεια αυτής της ιστορίας, δεν κόβεται κάπου τότε, συνεχίζει το πράγμα. Ναι, είναι σπουδαίο. Και συνεχίζει ακόμη να λέει για το θυσιαστήριο, ότι το ενώπιον του θρόνου του Θεού και δόθη αυτό, αυτό το αγγέλο, δόθηκε στον άγγελο θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τις προσευχές των Αγίων πάντων επί το θυσιαστήριον το χρυσούν το ενώπιον του θρόνου. Δόθηκαν, λέγει, πολλά θυμιάματα. Αλλού μας λέγει ότι τα θυμιάματα αυτά είναι οι προσευχές των Αγίων. Ποιον Αγίων? Εις τον Παράδεισο προσεύχονται οι Άγιοι για μας. Στον Άδη δεν προσεύχεται κανείς. Παγιωμένες, ασεβείς, αμαρτωλές, παγιωμένες, το ξαναλέγω, καταστάσεις. Στον Παράδεισο προσεύχονται. Είδατε αυτό το θυμιάματα πολλά. Τι σημαίνει πολλά? Πολλές προσευχές. Για ποιους? Δια την στρατευωμένη εκκλησία εύχεται η θριαμβεύουσα εκκλησία. Υπάρχει κοινωνία θριαμβευούσης και στρατευωμένης, ενδιαφέρονται για μας. Μέσω τίνος υπάρχει αυτή η κοινωνία, μέσω του Ιησού Χριστού. Εκείνοι ενσωματωμένοι πια στο σώμα του Χριστού, και εμείς κοινωνούντες το σώμα και το αίμα του Χριστού, είμαστε ενσωματωμένοι. Γι' αυτό αγαπητοί μου πρέπει να κοινωνούμε, εννοείται, προσεγμένα και άξια όσο είναι δυνατόν. Αμαρτωλοί είμαστε όλοι, αλλά πρέπει όμως διαρκώς να ζητούμε τη συγχώρηση από το Θεό και να κοινωνούμε και να φροντίζουμε να μην αμαρτάνουμε. Θέλετε κάτι ωραίο, χαριτωμένο? Στην παραβολή που σας είπα προηγουμένως, του πλουσίου και του Λαζάρου, έγινε το αποθανήν και των Λάζαρων, έγινε να πεθάνει, λέει, και ο Λάζαρος, και άγγελοι πήραν την ψυχή του. Ρωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, γιατί άγγελοι και όχι άγγελος? Διότι κάθε ψυχή δεν γνωρίζει που θα πάει. Λαμβάνονται από αγγέλους, είτε μαύρους είτε αγίους αγγέλους, είτε δαίμονες. Τη ψυχή σου λέει ζητούσε από σου. Ποιοι? Οι δαίμονες. Εδώ λοιπόν τι γίνεται? Ποιος? Άγγελοι. Γιατί δεν επαρκεί ο ένας? Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τιμής ένεκεν. Είδατε, τιμής ένεκεν. Αυτό ξέρετε δε που αναφέρεται? Όταν ο πιστός κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Χριστού και πεθάνει, τότε για το σώμα και το αίμα του Χριστού που πήρε ο πιστός, τιμής ένεκεν για το σώμα και το αίμα του Χριστού, οι άγγελοι παίρνουν την ψυχή του δια των παράδεισων. Τιμής ένεκεν. Στη συνέχεια, και εδώ τι λέει το αγγέλο? Το αγγέλο δεν είναι στο κείμενο, εγώ το βάζω γιατί το έχει πιο πάνω γραμμένο. Θυμιάματα πολλά, ή να δώσει τες προσευχές των Αγίων πάντων. Είδατε, των Αγίων πάντων. Δηλαδή σαν να τους τροφοδοτεί, τρόπον με αυτή την εικόνα των θυμιαμάτων, να προσεύχονται δια τους εν τη γη. Και συγγνώμη, επί το θυσιαστήριον το χρυσού το ενώπιον του θρόνου. Ώστε λοιπόν αυτή είναι από κάτω, σαν να είναι τα αναμένα κάρβουνα που πέφτει το λιβάνι. Δικές μου εικόνες τώρα αυτές, πιο επεξηγηματικές. Που βγαίνει ο καπνός, και τώρα ο καπνός βγαίνει από το θυσιαστήριον που είναι απέναντι από τον θρόνο του Θεού. Ώστε λοιπόν οι ψυχές των δικαίων και πάντων των Αγίων είναι κάτω από το θυσιαστήριο και βρίσκεται ενώπιον του θρόνου. Όλα αυτά ξέρετε τι σημαίνουν? Ότι ο παράδεισος δεν είναι μεν η βασιλεία του Θεού, αλλά γειτνιάζει, γειτονεύει με την παρουσία του Θεού. Είναι ωραία κατάσταση, παράδεισος, αληθινός παράδεισος, όχι πλήρης μακαριώτης όπως σας εξήγησα. Όλα αυτά βέβαια, περιττό να σας πω, ότι έγιναν χάρις εις το ότι ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, κατήλθεν εις τον Άδη. Περιττό να σας το πω, γιατί το καταλαβαίνουμε. Στον αρχαίο παράδεισο, τη Εδέμ των παράδεισων, έμεναν οι πρωτόπλαστοι. Έργο τους ήταν η δοξολογία του Θεού και η θεωρία του Θεού. Να δοξάζουν τον Θεό, δοξολογούν και να βλέπουν τον Θεό. Αυτή δε η θεωρία του Θεού δεν μπορούμε να την καταλάβουμε εύκολα. Την υποψιαζόμαστε πως όταν ο Θεός ομιλεί με τους πρωτοπλάστους, τους δίνει εντολές, εκείνο το δειλινό λέγει που περιεπάτει ο Θεός εις τον παράδεισον, μην το πάρετε ότι είναι ένα σχήμα λόγου. Όχι, εκείνο το τροπάριο της Κασιανής Τιαρέω που είναι, αχ λέγει, αυτά τα πόδια που περπατούσαν, και κάποια πόδια όταν περπατούν κάνουν κάποιο κρότο, κάποιον θόρυβον. Αχ, εκείνα τα πόδια που όταν τ' άκουσε να περπατούν στον παράδεισον, δίδεται μια ανθρωπομορφική κατάσταση στο Θεό Λόγο. Ο Θεός Λόγος είναι, δεν ο πατήρ. Η Εύα φοβήθηκε και τρόμαξε. Αχ, αυτά τα πόδια τώρα τα έχει μπροστά της αυτή η πόρνη γυναίκα που τα πλένει με αρώματα. Αυτά τα πόδια, τα ίδια πόδια. Εκεί βέβαια δεν ήταν σαρκωμένος ο λόγος. Πώς περιπατούσε, πώς έκανε την επίσκεψή του? Εκείνο το στο δειλινό δείχνει μια επανάληψη, ότι δηλαδή συχνά επεσκέπτεται ο Θεός λόγος του πρωτοπλάστους. Συχνά. Και κατά το Ιωθώ, κατά την συνήθεια λοιπόν, ο Θεός λόγος επισκέπτεται και εκείνο το δειλινό απογεματάκι τους πρωτοπλάστους. Έκαναν όμως την αμαρτία τους και έφυγαν. Ώστε λοιπόν κρύφτηκαν. Ώστε τι βλέπουμε εδώ? Ότι είχαν θεωρία του Θεού. Θεωρία θα πει όραση, από το θεωρώ, που θα πει βλέπω. Σημειώνει ο Ιερός Δαμασκηνός, στη δογματική του, σε αυτήν την έκφραση ακριβής και τα λοιπά. Εν έργον έχοντας, δηλαδή πρωτόπλαστη ένα έργο είχαν, το των αγγέλων, εκείνο που είχαν οι άγγελοι, ημνήν αλήκτος και αδιαλήπτος τον κτίσαντα και της αυτού κατατρυφάν θεωρίας. Τι είχαν? Ό,τι και οι άγγελοι, να υμνούν τον Θεό άλυκτα, χωρίς λήξη, χωρίς τέλος και αδιαλήπτος, χωρίς διάλειμμα των δημιουργών, και ακόμη να κατατρυφούν, δηλαδή να ζουν απόλαυση, να ζουν απόλαυση από τη θεωρία του, από το πρόσωπό του. Εάν αυτό ήταν τότε στον γήινον παράδεισον, που ήταν ανάμεσα στα δύο ποτάτια του Τίγρητος και του Εφράτου, πόσο περισσότερο στο πνευματικό παράδεισο των Αγίων, που ήδη ο Θεός Λόγος, ο ενανθρωπίσας, που κατέβηκε μέχρι τον Άδη, δημιουργεί αυτόν τον παράδεισο για εκείνους που τον αγαπούν, πόσο περισσότερο. Στη Βασιλεία δε του Θεού θα υπάρχει ολόκληρος ο άνθρωπος. Σας είπα, με όλη του την ύπαρξη, και την πνευματική και την υλική και το σώμα του, τότε θα είναι, όπως πάλι λέγει ο ιερός Δαμασκηνός, συν το Κυρίο ημών, μαζί με τον Κυριόν μας Ιησού Χριστό. Προσέξτε, ορώντες αυτόν και αΐ ορώμενοι. Αχ, αυτή η φρασούλα είναι συγκλονιστική. Πάντοτε βλέποντάς τον και πάντοτε να τους βλέπει. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή κάποιοι είναι πιο κοντύτεροι στο ανάστημα, δεν σας βλέπω, ή εκεί να μην βλέπουν εμένα τώρα. Δεν υπάρχει περίπτωση στη Βασιλεία του Θεού να πει κανείς δεν βλέπω το πρόσωπο του Χριστού. Σε βλέπει και τον βλέπεις. Ορώντας αυτόν αΐ πάντοτε και ορώμενοι και βλεπόμενοι και άλυκτον χωρίς λήξη. Ξέρετε, ό,τι τρόφιμα έχουμε, ό,τι πράγματα αγοράζουμε, έχουν ημερομηνία λήξεως. Εκεί δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως, δεν υπάρχει λήξης. Άλυκτος λοιπόν και άλυκτον την από αυτού εφροσύνη καρπούμενη, καρπούνται την χαρά, τη μακαριότητα, την εφροσύνη, ενούντες αυτόν συν πατρί και αγίο πνεύματι εις τους απείρους αιώνας των αιώνων. Αυτό θα είναι μετά η Βασιλεία του Θεού. Και από αυτό ακόμη το σημείο, αγαπητοί μου, βλέπουμε, μπορούμε να αντιληφθούμε την ανυπολόγιστη αξία του έργου του Χριστού, που η αγάπη του εργάστηκε πάνω εδώ στην γη. Δεν ήρθε να μας πει λίγα καλά λόγια, δεν ήρθε να μας πει να μην κλέβουμε και να μιλάμε ψέματα. Με πολύ εξαντλών των χριστιανισμών, τι κρίμα, μη πεις ψέματα και μη κλέψεις. Μα αυτό το λέει, αν θέλετε, κάποια καλή υγιής φιλοσοφία το λέει. Ο Σοκράτης δεν θα λέγε ποτέ κλέψε και πεις ψέματα? Εκεί είναι ο χριστιανισμός. Αυτά είναι ο χριστιανισμός. Αυτά που λέμε, να μας δοθεί αυτή η μακαριότητα του Θεού. Πρέπει ακόμα να σημειώσουμε ότι με αυτές τις προϋποθέσεις έχουν θέση και τα μνημόσυνα που επιτελεί η Εκκλησία. Κάτι να πούμε για τα μνημόσυνα, λυπάμαι, ίσως δεν θα τελειώσουμε σήμερα, δεν πειράζει. Διαβάζουμε, είναι δε έθος της Εκκλησίας μας, αρχαίων έθος, τα μνημόσυνα, συνήθεια αρχαιοτάτη, έλκουν την καταγωγή από τους Αγίους Αποστόλους. Πολλά πράγματα δεν γράφτηκαν, αλλά ήταν η ζώσα παράδοση των Αγίων Αποστόλων, όπως περιπίνει το βιβλίο της Διδαχής των 12 Αποστόλων, όπως και οι αποστολικές λεγόμενες διαταγές απηχούν την διδασκαλία του Ιησού Χριστού, δηλαδή των Αποστόλων, που είναι διδασκαλία βέβαια του Ιησού Χριστού. Ακούστε λοιπόν στο 8ο κεφάλαιο, τα έχουμε εκεί και μία επιτομή, στο Το 8ο κεφάλαιο είναι στην ΒΕΠΕΣ, στη Βιβλιοθήκη Κυρίων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων, στον δεύτερο τόμο, στη σελίδα 169, αν κανείς θέλει να πάει να το βρει. Λέγει, επιτελήσθω δε, δηλαδή να επιτελούνται, τρίτα των γεκοιμημένων εμψαλμής και προσευχές δια των διατριών ημερών εγερθέντα, δηλαδή τρίτα το τρίμερο, δηλαδή στις τρεις μέρες να γίνει μνημόσυνο, και ένατα, δηλαδή στις 9 μέρες, όπως ακριβώς τελούμε μέχρι σήμερα, εις υπόμνηση των περιόντων και των κεκοιμημένων και τεσσαρακοστά κατά των παλαιών τύπων. Στους Εβραίους υπήρχε αυτό. Και Μωυσής γαρ ούτω, ούτως ο λαός, συγγνώμη, και Μωυσήν γαρ ούτως ο λαός επένθησε, έτσι και ο λαός του Ισραήλ επένθησε τον Μωυσή 30 μέρες, και ενιάψια υπερμνίας αυτών και κάθε χρόνο για να τον θυμόμαστε. Και διδώστο εκ των υπαρχόντων αυτής τένισιν εις ανάμνησιν αυτών. Να δίδουμε από τα υπάρχοντα των κεκοιμημένων στους φτωχούς. Ταύτα δε περί ευσεβώς λέγομεν. Βέβαια, αυτά τα λέμε για τους ευσεβείς ανθρώπους που έφυγαν με ευσέβεια από τον παρόντα κόσμο. Περί δε των ασεβών, και ασεβείς είναι εκείνος ο οποίος προσκρούει σε αυτόν τον Θεό, όχι με αμαρτία, αλλά εις αυτήν την θεότητα. Σας το έχω πολλάκι πει και να το ξέρετε, υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο θέμα της ασεβίας και το θέμα της αμαρτίας. Οι τέσσερις πρώτες εντολές όταν παραβαίνονται έχουμε ασέβεια. Οι έξι τελευταίες εντολές όταν παραβαίνονται έχουμε αμαρτία. Αυτό θα πει ασεβής άνθρωπος. Περί δε των ασεβών, εάν τα του κόσμου δώσ πένισιν, ουδέν ονήσεις αυτόν. Του κόσμου τα αγαθά να δώσεις για λογαριασμό ενός ασεβούς, δεν έχει να δεχθεί ουδε μίαν ωφέλιαν. Θα μου πείτε τότε λοιπόν, παίρνοντας αυτά θετικά, ότι άρα λοιπόν υπάρχει ωφέλεια. Βεβαίως η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, πιστεύει στην ωφέλεια των μνημοσύνων. Βέβαια δεν το εξαντλώ το θέμα των μνημοσύνων, θα το δούμε και λίγο παρακάτω, αλλά κάτι που μένει εδώ ως προς τα λεγόμενα δείπνα. Προσθέτουν τα εξής οι αποστολικές διαταγές, διαταγές των Αγίων Αποστόλων. Εν δε τες μνήες αυτών καλούμενοι, όταν θα κληθούμε από εκείνους που πενθούν σε ένα σπίτι, με τα εφταξίας εστιάστε και φόβου Θεού. Να τρώτε, εστιάστε, να τρώτε με τα εφταξίας, δηλαδή με καλό τρόπο, όχι άτακτα, όχι να μεθύσετε κτλ. Και φόβου Θεού, ως δυνάμενοι και πρεσβεύουν υπέρ των μεταστάντων. Αποτείνεται κυριότατα εις τους κληρικούς, διότι λίγο παρακάτω, δεν το έγραψα να σας το πω, αναφέρεται στο θέμα της μέθης. Μη πάτε εκεί δηλαδή και μεθύσετε, και τότε θα είναι τραγική η κατάσταση. Σε ένα δείπνο τέτοιο, αφού εσείς λέει δύναστε να πρεσβεύετε, να σταθείτε εκείνοι που θα έχετε μεθύσει και θα έχετε δώσει μία ειλικρινά φοβερή εικόνα. Αλλά το θέμα όμως των νεκροδείπνων, επειδή και κάτι ακόμη έχω να σας πω, γι' αυτό το λόγο πρώτα ο Θεός θα συνεχίσουμε την ερχομένη Τρίτη.